Ырасы жоқ сөзінің, ырысы жоқ өзінің, өңкөй жалған мақтанмен шынның бетін бояйды. Бұл сөзімде жалған жоқ, айтылмай сөз қалған жоқ. Абайлаңыз, байқаңыз, елдің жайы солайды. Кеселді болып бітеді, жақсыға біткен жақындар. Жау жағадан алған күн, өздері иттей тақымдар. Үйді отырып ескенде, бәрі шешен қақылдар, аулаққа шығып бірінің, бірі сөзін мақұлдар. Жау көп болса басыңда, бірі қалмас қасыңда. Жетектесен табандар, далаға шығып өзіңді жаттан бетер жамандар. Жалбарынып күн көріп, жақынын сатып жөн көріп, қалтан құлтан амалдар. Туысқанға кекшілі жас баладан бетерді. Ойлауда жоқ, білу жоқ, келерменен кетерді. Жақынға еріп мал салмай, жауды көріп жан салмай, қайдан ғана біледі. Ауыр менен жеңілдің арасымен өтерді. Жолда саз боп сасқанда, ауыл сонан естейсің, ат түсінен көтерді. Ауыр жұмыс кез болса, араздығы сөз болса, аразғысы болғансып, сылтау етер бекерді. Үйренбейді кісіден, кіржіңдеп жүріп кекерді. Оңалса егер алдыңыз, әр жерден ақ көбейір, ажарлыңыз малдыңыз. Пәлен шен ұрам деп, түгін шен қырам деп, таршылықта қайраңдап, кеңшілікте ойраңдап, көп батырға қалдыңыз. Егер тілін алсаңыз, бірі қалмас кісіден, егер тілін алмасаң, бықсып шерер ішінен. Әргімді ақ бар ғой туысқан, қайсысы жауды қуысқан. Күн жауғанда қойныңда, күн ашықта мойныңда. Арылмас міндет болған соң, әргімнің көңілі суысқан.